7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 6 Juli 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Losmawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Saudara Lun, dari Losmawe diberitakan kebakaran lahan kembali terjadi. Kebakaran yang terjadi kemarin siang di kawasan Panggoy, Kecamatan Muara II, Losmawe. Danru Pemadam Kebakaran Kota Losmawe, Ridwan, menjelaskan kalau pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan sekitar pukul 12.30, sehingga dua unit damkar langsung dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Proses pemadaman juga ikut dibantu RAPI, TNI, Polri, dan relawan RPA Aceh, BPBD, dan masyarakat setempat. Menurut Ridwan, proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit. Luas lahan yang terbakar sekitar 1,5 hektar. Sementara itu katanya dalam 4 pekan ini sudah beberapa kali terjadi kebakaran lahan. Karena itu ia berharap masyarakat lebih hati-hati serta jangan pernah membakar lahan, apalagi kondisi cuaca sekarang ini di Losmawe sedang terik. Lanjut ke berita pagi berikutnya, Saudara Lun, setelah dari Losmawe. Kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Saudara Lun, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, mengatakan Polri menyatakan melakukan pengawasan aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang bisa digunakan selama pandemi COVID-19 atau virus corona. Hal itu, kata Winardi, disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kemarin. Pemantauan penjualan di situs online tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga dari jenis obat tersebut. Selain secara online, Polri juga melakukan pengawasan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Hal itu untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemarin sedang berjalan pemantauan di pabrik-pabrik obat termasuk jalur distribusinya. Dalam hal ini, Polri menekankan pihak kepolisian tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas kepada distributor dan oknum penjual nakal lainnya apabila melakukan penimbunan dan menaikkan harga yang tidak wajar. Terkait obat-obatan dan alat kesehatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerbitkan surat telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa-Bali. Surat telegram ini terkait harga eceran tertinggi, obat-obatan, dan alat kesehatan di masa pandemi. Surat telegram yang ditujukan kepada para kapolda ini bersifat perintah, berisi 5 poin penting. Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, peredaran video anggota Satpol PP dan WH Aceh Tamiang yang dinarasikan melakukan pungutan liar terhadap pedagang berbuntut kerana hukum. Secara resmi, anggota Satpol PP dan WH Aceh Tamiang yang wajahnya terekam di dalam video melaporkan pedagang tersebut ke Satreskrim Polres Aceh Tamiang. Kabak Humas Setdakap Aceh Tamiang, Agus Liyana Devita, menjelaskan laporan ini sudah dilakukan pada Jumat 2 Juli lalu atau tak lama setelah video tersebut beredar luas di masyarakat. Ujaran yang disampaikan pedagang dinilai telah mencemarkan nama baik pribadi sekaligus institusi Satpol PP dan WH Aceh Tamiang. Devi menjelaskan, pedagang tersebut hari itu juga langsung dilaporkan.
Ditegaskannya, jelas itu merugikan baik secara individu maupun sebagai institusi. Apalagi ada tulisan PKI dalam video itu. Devi memastikan tuduhan yang disampaikan pedagang tersebut tidak benar dan cenderung fitnah. Berdasarkan keterangan Kasatpol PP dan WH Aceh Tamiang, Asmai, kepada dirinya, kejadian itu bermula saat satu regu petugas sedang dalam perjalanan ke Tenggulun. Dalam perjalanan, regu ini mendapati pedagang berjualan di badan jalan lintas Medan Banda Aceh, persisnya di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda. Dijelaskan itu jalan lintas dan mereka memakan badan jalan. Tindakan tersebut membahayakan pedagang itu sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Menurutnya reaksi pedagang sangat berlebihan karena ketika itu petugas hanya menegur. Ternyata ketika ditegur mereka tidak berkenan dan langsung menuduh macam-macam. Sebelumnya, video sejumlah oknum Satpol PP dan WH Aceh Tamiang yang dinarasikan meminta uang kepada pedagang beredar luas di media sosial. Video itu berdurasi 1,50 menit, merekam dialog antara pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan dengan sejumlah anggota Satpol PP dan WH Aceh Tamiang. Saudara Lun, setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Saudara Lun, penyidik Satuan Reskrim Polres Aceh Utara kemarin melimpahkan seorang pria paruh baya yang meruda paksa anak tirinya di dapur ke pihak Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Tersangka dalam kasus ini berinisial MZ, 35 tahun, warga Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. MZ dilaporkan meruda paksa gadis 14 tahun di dapur rumahnya. Ketika itu istrinya baru saja melahirkan. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasat Reskrim AKP Fauzi kepada serambinews.com kemarin menyebutkan, penyerahan itu merupakan pelimpahan tahap kedua setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau sudah lengkap untuk ditindaklanjuti oleh jaksa. Tersangka dan barang bukti seperti pakaian korban sudah diserahkan ke kejaksaan. AKP Fauzi menyebutkan penyerahan tahap 2 dilakukan pada Kamis 24 Juni 2021 lalu. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 50 junto pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman hingga 200 bulan kurungan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, untuk informasi nasional, ada kabar Menko Erlangga ajak masyarakat patuh dan disiplin garis protokol kesehatan. Saudara Lun, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat wilayah di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan laju penularan virus COVID-19. PPKM darurat ini telah ditetapkan akan berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk keselamatan bangsa Indonesia di tengah situasi pandemi yang terjadi saat ini. Sebelumnya, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, juga telah menerapkan bahwa penerapan PPKM darurat akan diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, diikuti oleh partisipasi aktif aparat penegak hukum. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengajak masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini menjadi kunci dalam penanganan pandemi. Harus disadari bahwa melawan pandemi membutuhkan kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari kita semua agar COVID-19 dapat diredam. Selain penguatan pelaksanaan protokol kesehatan, Menko Erlangga mengatakan pemerintah juga terus berupaya dalam menyediakan vaksin COVID-19 dan pencapaian target vaksinasi 1 juta per hari mengejar herd immunity. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyambut baik upaya pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat. Pasalnya, melihat kondisi pandemi di Indonesia saat ini, maka perlu adanya penguatan dan penegasan aturan. Saudara Lun, masih dari Jakarta, kali ini ada berita yang dilaporkan Fikar Weeda. Saudara Lun, seorang perempuan asal Biren sehari-hari bekerja sebagai penjual mie Aceh, Helmi Marsyah, 48 tahun. Meninggal dunia di rumahnya di Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi pada Minggu 4 Juli akibat tipes yang dideritanya. Jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Biren, Menasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Biren. Pemulangan jenazah ke Biren difasilitasi pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh atau BPPA. Kepala BPPA Almuniza Kamal SSTP MSI mengatakan jenazah dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pukul 11.55 dengan tujuan Bandara SIM Aceh Besar. Selanjutnya jenazah dibawa ke Biren dengan ambulans. Sesampainya di sana akan ada tim dari Dinas Sosial Aceh yang akan menjemput dan mengantar jenazah hingga ke kampung halamannya. Pemulangan jenazah warga Aceh kurang mampu di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya selalu difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Karena itu juga merupakan amanah dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Pemerintah Aceh turut menyampaikan duka cita atas musibah ini. Sementara itu, Rozi Sayuti, anak kandung almarhumah, mengatakan ibunya sebelum menghembuskan nafas terakhir menderita sakit tipes. Dikatakannya sudah sekitar 10 hari yang lalu ibunya sakit. Keluarga hanya merawat di rumah atau rawat jalan. Selama ini almarhumah tidak mengeluh penyakit lainnya. Rozi menyebutkan ibunya yang sudah lama berada di daerah ibu kota Jakarta berjualan mie Aceh di kawasan Depok. Dan terakhir pulang kampung pada hari raya Idul Fitri kemarin dan belum lama ini balik dari Aceh. Kita tutup informasi pagi ini Sedaralun dengan berita internasional. Usai hujan lebat, tanah longsor melanda Jepang. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi kita edisi hari ini. Sedaralun, tanah longsor melanda distrik Izusan, kota Atami, prefektur Shizuoka, Jepang pada Sabtu 3 Juli pagi. Tanah longsor yang disebut menyerupai tsunami itu dipicu hujan deras selama akhir pekan yang terjadi selama 24 jam. Dikutip dari Al Jazeera, tak hanya serangkaian tanah longsor, hujan deras yang terjadi di beberapa daerah juga mengirimkan aliran lumpur dan batu melalui jalan-jalan kota yang terletak 90 km barat daya Tokyo. Kemarin, sekitar 1.500 penyelamat dikerahkan pemerintah untuk menyisir rumah-rumah yang hancur dan jalan yang terkubur. Upaya itu dilakukan untuk menemukan puluhan orang yang diyakini masih hilang. Kantor berita Jepang Kyodo melaporkan pada pertengahan hari jumlah orang yang hilang mencapai 80, sementara 3 orang dipastikan meninggal. Sebelumnya, juru bicara Hiroki Onuma mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa 113 orang diyakini hilang. Onuma mengatakan pihaknya berhubungan dengan berbagai kelompok dan mendorong pencarian. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan, pemerintah ingin sesegera mungkin menyelamatkan korban yang terkubur di puing-puing bangunan. Suga mengatakan pihaknya telah mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, dan anggota militer untuk membantu pencarian. Untuk diketahui, sekitar 130 bangunan terkena dampak tanah longsor yang melanda kota Atami. Media setempat menyebutkan sebuah resort mata air panas yang terletak di lereng curam yang mengarah ke teluk. Air lumpur dan puing-puing diperkirakan telah mengalir di sepanjang sungai sekitar 2 km ke laut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 6 Juli 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.